Talassa.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:05. Vest koja je stigla iz Brisela da je zdravstvo Srbije zauzelo poslednje mesto u Evropi, komentarisana je ovih dana različito. Jedni tvrde da smo neopravdano smešteni na dno liste i da je neophodna dublja analiza, a drugi da je takva ocena zapravo potvrda da je srpsko zdravstvo u veoma teškom stanju. Moji gosti za nekoliko minuta bit će Saša Janković, republički ombudsman, doktorka Dubravka Šaranović, pomoćnica ministra zdravlja i doktorka Milena Jauković, pomoćnica direktora urgentnog centra. Dobar dan i talasajte zajedno s nama sve do 13. Je 11:09 i upravo sam vam pre muzike najavila i temu kojom ćemo se baviti narednih sat vremena. Da vas podsjetim, za potrebe Evropskog parlamenta rađeno je istraživanje o zdravstvenom sistemu u Srbiji. Ono je ocenjivano u 5 oblasti: poštovanje prava pacijenata, informisanost, vreme čekanja na pojedine operacije i preglede, ishodi po zdravlje, prevencija i dostupnost usluga koje se pružaju, kao i farmaceutska sredstva koja dobijaju bolesnici. Od 1000 mogućih poena Srbija je dobila najmanje 451. Moji gosti: Saša Janković, republički ombudsman, doktorka Dubravka Šaranović, pomoćnica ministra zdravlja, i doktorka Milena Jauković, pomoćnica direktora urgentnog centra. Svima želim dobar dan. Hvala što ste odvojili vreme za današnje talasanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Moje pitanje, da li se slažete sa ovom ocenom, ili da ne bismo previše debatovali o onome što su drugi analizirali, a govorit ćemo i o tome šta smo mi uradili, šta smo mi analizirali, kako biste vi ocenili od 1 do 10 naše zdravstvo? Ajdemo malo i mi da ocenjamo ovo što imamo ovde. Hoćete vi, gospodine Janković, prvi? Kao ombudsman, kao čovek koji se bavio problemima pacijenata koji se vama najčešće obraćaju kad ne mogu da ostvare pravo i pravdu.
Pa ja sam već zadnjih više od godinu dana ukazivao da na nezadovoljavajuće stanje u zaštiti prava pacijenata, odnosno ostvarivanju njihovih prava, ne ulazeći preduboko u razloge za to, jer smatram da oni koji se bave zdravstvom, dakle Ministarstvo zdravlja i ostali organi, treba da se bave razlozima, ali da je stanje tako da građani ne dobijaju takvu zdravstvenu zaštitu kako im je garantovano našim propisima.
Ocena?
Nedovoljno.
Milena Jauković, kardiovaskularni hirurg, u urgentnom centru radite i godinama upozoravate na probleme u zdravstvu. Da čujemo i vašu ocenu, Milena.
U odnosu na to šta su bili kriterijumi, isto nedovoljna. A u odnosu na to koji kriterijum još nisu uzeti u obzir, duplo nedovoljno.
Dubravka Šaranović, pomoćnica ministra zdravlja. Pretpostavljam da bi mogli i vi da nam date ocenu, pogotovo što dolazite u ime ministarstva.
Pa ja se ne slažem sa vašim sagovornicima i mislim da ocena za srpsko zdravstvo nije nedovoljna, ona nije dobra, ali bih je ja ocenila sa ocenom dobar. Ne bih se izjašnjavala od 1 do 10, to je jako široko, znate. Rekla bi da je dobar sistem, da on mora naravno da se unapredi, ako govorimo o ovim ocenama, jer se koleginica Jauković upravo poziva na ovo ocenjivanje.
Ona pa i mi bi morali da se pozovemo na ovo. Ovo su neke stvari koje nas najviše muče, pretpostavljam.
Jest. Ako se pozovemo na ovo ocenjivanje, da bi vaši slušalci znali o čemu se radi, ocenjivanje je sprovela privatna kompanija koju finansiraju mnoge farmaceutske kuće i koje ovo istraživanje radile još 2005. ne ovo sad, gde mi nismo bili uključeni. Prvi put smo sad uključeni od kad je nov ministar od marta meseca prošle godine stupio na kao ministar, jel? Mi nismo, od nas ta kompanija nije tražila nikakvo mišljenje u vezi svih ovih pitanja koje su oni postavili.
Da li smeta zbog toga što je reč o privatnoj kompaniji? Ako se ne varam, oni su iz Švedske, pa smo mi ovde čak negde zamerali da oni nisu u Savetu Evrope, pa smo onda prozivali i što je farmaceutska kuća, ili zbog toga što smo na dnu?
Ne.
Šta je problem?
Ja mislim da je problem u tome što i same analize ovih podataka, vi ćete vidjeti ono što će ustanoviti i naši, moji sada sagovornici ovde, da mnoge stvari nisu uzete u obzir, jednostavno nema izvora podataka ili je tvrđenje netačno. Ima i tačnih indikatora koji su tačni, kao što su, na primjer, liste čekanja koje u Srbiji postoje, kao, na primjer, smrtnost dece u 2010. odojčadi na 1000 stanovnika. Znači, ima nečega što je tačno, ima, ali je obilje informacija koje jednostavno nisu tačne, kao što je, na primjer, da ne postoji rangiranje bolnica u Srbiji. Ono se radi od 2007. godine i bolnice se po kvalitetu rangiraju. I naravno mi smo kontaktirali udruženja pacijenata, razna udruženja.
Kada?
Na ovih dana,
A zašto primer, to nije ranije
kruh,
rađeno?
Pa zato što nam nije postavljeno takvo pitanje. Od kad sam ja pomoćnik ministra od maja meseca 2011. Ali interesantno da veliko udruženje dijabetičara u Srbiji, Plavi krug, uopšte nije kontaktiran, niti je od njega traženo mišljenje. Mi nemamo podatke, ako uđete na link ove kompanije, mi nemamo podatke koja su to udruženja davala podatke ili koji su to predstavnici ministarstva zdravlja davali podatke. Ja samo mogu da kažem da u poslednjih godinu dana ti podaci nisu bili traženi od nas. Ali,
ja bih najviše volila da mi posvetimo pažnje zaista onome što mi ovde imamo kad je reč o zdravstvu, ali dobro, da se zadržimo još malo na ovom istraživanju. Gospodine Jankoviću, vi ste i pravnik. Da li ovde ima nešto sporno? Jer ja stičem utisak kao da je neko došao sa strane, radio ovde razne istraživanja, ništa nije prijavio, uradio ilegalno, otišao odneo u Savet Evrope i rekao, evo, kod njih ništa ne valja.
Ja vam kažem, u svakom istraživanju postoji metodologija koja se možda razlikuje od jednog do drugog istraživača. Uz sve varijacije kvaliteta metodologije, činjenica je da smo toliko zemalja na posljednjem mestu, dakle uz najbolju volju i uz najbolje osporavanje bilo kog aspekta tog istraživanja, opet nas to sigurno neće staviti na vrh ili blizu vrha. Ja čak u svojim razmatranjima poštovanja prava građana na zdravstvenu zaštitu polazim prevashodno od naših zakona i kad pogledam to što piše u zakonu i kad sagledam stvarnost, razlika je ogromna i o tome ne treba čak ni preterano puno istraživati. Dakle, to je nešto što građani Srbije jako dobro znaju.
Evo, mislite da ovakve priče zapravo vređaju građane, odnosno pacijente, kad ih mi ubeđujemo da je bolje što nego što oni to vide ili mi grešimo?
Ja s jedne strane mislim da je greška na strani zdravstvenog establishmenta, to što se ponaša defanzivno, dakle što sve vreme pokušava da se odbrani od nečeg što je nesporno, gubeći na to energiju, umesto da pokuša najviše okupiti sve koje mogu da pomognu u ovakvoj situaciji da krene unapred. Ilustrovaću svoju nedovoljnu ocenu. Dakle, naš zakon o zdravstvenoj zaštiti, dakle nikakva švedska nevladina organizacija ili privatna firma, naš zakon piše član 26 stav 2 ili još evo drastičnije član 25 stav 2. Svako dete do navršenih 18 godina života ima pravo na najviši mogući standard zdravlja i zdravstvene zaštite. Koliko roditelja skuplja novac za operacije svoje dece u inostranstvu zato što naš zdravstveni sistem to ne dozvoljava? Dakle, mi smo u zakonu pisali da svako dete ima pravo na najviši mogući standard zdravlja bez ikakvih ograničenja. I svakom detetu koje nije pružena takva intervencija koja je na svetu najuspešnija, ima prekršeno ovo pravo. Idući član zakona u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti itd. Ja se sećam sebe, nisam tada bio zaštitnik građana, otišao sam na pregled u čini mi se dom zdravlja na Bežanijskoj kosi, odnosno bolnicu, i traže pregled. Pitali su me da li plaćate. To je bio moment, ima tome dosta godina, dakle nije u pitanju sadašnji ministar, niti govorimo,
niti prethodni neki,
niti to treba shvatiti bitno, tako, da. Dakle, pitali su me, dakle, da li plaćate. To je bio moment kad je uvedeno da onaj ko plaća ide preko reda. Ja sam rekao da plaćam. Dobio sam odmah zdravstvenu uslugu i onda su mi rekli to vas košta toliko. Ja sam rekao ne, ja imam zdravstvenu knjižicu. Pa onda su mi rekli pa pitali smo vas da li plaćate, slagali ste nas. Ja sam rekao ne, nisam vas slagao. Svakog meseca od moje plate moj poslodavac odvoji i plati fondu zdravstvenog osiguranja. Dakle, ja svakog meseca plaćam. To su neke stvari koje su nam se jednostavno uvukle pod kožu i ja ponovo kažem, ako svaki pacijent ima pravo na podjednak pristup zdravstvenoj zaštiti bez obzira na svoje financijske sposobnosti, onda cela priča sa dopunskim radom onako kako je sprovođena od jedne ideje koja je možda mogla biti dobra, ali način na koji je sprovođena predstavlja kršenje ne samo evropskih standarda, već naših zakona, i zbog toga je ocena nedovoljna.
Da li vas, doktorka, vređa ovakva ocena iako ste i vi rekli nedovoljan. Znači, kao lekara, jer sam čitala ovih dana i primetbe, 130.000 lekara je uvređeno dobijanjem ovakve ocene. Da li se ona pre svega odnosi na lekare ili na rukovodioce određenih ustanova zapravo?
Pa, šta prvo da vam odgovorim? Prvo, da li me vređa? Meni ona ne prija, ali ne može da me vređa kada se slažem sa tom ocenom. Znate, ne može da me vređa. Prosto, da li su sa to finese, da li to dvojka, trojka, jedinica ili nešto go... Ja onako... razmišljam, Bože, siromašni smo i stalno nam se to ubija, udara nas u glavu, siromašni smo. I sva opravdanja su zapravo siromaštvo, što je naravno netačno. Radi se o jednoj inerciji, jednoj nekulturi, jednom haosu koji vlada u državi i koji se naravno prenio na zdravstvo. Izvinite, samo jedna mala digresija, nema veze sa ovom emisijom, ali u ovoj predizbornoj kampanji, izbornoj predizbornoj, ama niko nije uzeo u reč zdravstvo. Niko uopšte nije pomenuo zdravstvo. Dakle, čekajte, ono je negde na repu, pa eto, na repu se i nalazimo, prema tome nema ko tu da se vređa. Da li se lekari, 130.000 lekara se nikad nije izjasnilo. Lekari su, pa eto, ne znam zašto, možda vezano za ovaj sistem, uglavnom ćute i uglavnom i ako govore po kuloarima. Znači, što ja ne poštujem i ne cenim, znači mi imamo zvanične organizacije gde se možemo izjasniti, a ne vidim ni da se te zvanične institucije koje postoje u ime lekara nešto izjašnjavaju.
Milena, izvinjavam se, da li govore upravo o ovim problemima i ovakvim ocenama koje smo dobili u ovoj analizi?
Pa uzet ću jednu sada analizu. Na primjer, carski rez. To sam pročitala.
Yes.
Koliko se radi carski rez? Molim vas, pošto sam ja lekar malo, kako da kažem, sa dužim stažom, nekad je bilo, ako se pređe cifra od 8% carskog reza, automatski se stvaraju, odmah su kolegijumi, timovi i stručne analize zašto se prešlo 8%, zato što je dozvoljena intervencija da se radi kad je u pitanju porođaj, carski rez 8%. Preko 8% je alarm. Tako su se već analize. Mi smo došli do cifre, ako je to tačno, 36%. Pa molim vas, naručivanje carskog reza. Pa čekajte, za carski rez mora da postoji indikacija. Znači, prosto, možda biste vi ušli u neku polemiku sa mnom, u smislu ako neko nešto želi, ali nije to stvar samo želi, to je trauma.
Polemiku, dakle, odvojeno pitanje zdravstvene struke,
da,
od ovog o čemu ja pričam. Niko, sem lekara, nema znanja potrebno da kaže šta je najbolje
naravno
za pacijenta.
Naravno, znači ja vam kažem
zašto mi imamo 36%, objasnite nama lajcima.
Nešto, izvinite, zašto bi trebalo da nas na tu činjenicu opomene neko sa strane kada je ona kao takva moguća za praćenje i ona kao takva ulazi u neku analizu i neko to već zna. Recimo, ja ne mogu da prozovem sada Batut ili nekog drugog, ali neko je zadužen i za te statističke podatke i zna se na kojim mestima se o tome možda razgovarati. Čekaj, stanite, šta to znači? Naravno, svi smo svedoci po ovim, kako bih rekla, novinama, tim žute i kako dalje, da se ovaj porodio ovako, onako i da se to naručuje i sve ostalo.
A to postala stvar prestiža, da razjasnim, carski rez?
Pa za mene to je stvar primitivizma, ako hoćete, i nekakve u jednom delu primitivizma, u drugom delu jedne kolaboracije sa lekarima, znate, u jednom delu, ali naravno tu spadaju i oni gde je to zaista indikovano. Ali ja sam rekao kako struka zvanično reaguje na carski rez. Mislim, to je velika intervencija i prosto zna se da nešto, kada postoji potreba, kada je život žene ugrožen, kada je život bebe, ploda ugrožen, tada se radi carski rez.
Ali ne zbog toga da bismo dobro izgledali.
Primjer, samo da navedem, prosto pošto ima jako mnogo primjera, da. Ja ću reći higijena, molim vas. Pa higijena, pa to je kod nas, mislim, da na niskom nivou.
Niste po bolnicama?
Po bolnicama. Higijena, slušajte, mi uzimamo najjeftinija sredstva, a onda će vam fond reći pa nema para, a onda vidite da se naređaju, ne znam, desetine najluksuznijih automobila da bi se sastali nekolicina, znate. Dakle, prosto ne priznajem ni to da nema para, uslovno rečeno nema za ne znam kakvo bogatstvo, ali za onaj minimum koji je, možda nije optimum, naravno, ali za minimum malo boljeg zdravstva imamo para.
Vi ste, gospođa Šranović, pomoćnica ministra zdravlja. Dakle, ne loše ocene samo od strane Evrope, to može da nas boli. evo i od ombudsmana i od doktorke Javuković. A mogli smo da čujemo i da lekari dosta pričaju o tome. Vodile su se i različite polemike i tribine. Šta vi kažete?
Znate šta je interesantno? Kad pogledate istraživanja koja su potpuno anonimna i koje idu jednom godišnje, koje zdravstvene ustanove sprovode, od ove godine smo uveli da ih ne obrađuju same zdravstvene ustanove, da bismo izbegli mogućnost bilo kakvog uticaja. Kad pogledate zadovoljstvo korisnika usluga koji su se tog dana u tom momentu našli u jednom domu zdravlja, vi imate da je ta ocena od koja se naravno od 2007. prati do 2000, poslednji podaci su za 2010. i 2011. da se ta ocena okreće oko četvorki. Jedino je nešto što ćemo promeniti u bolničkim
od
ustanovima.
Od 1 do 5 računati.
Da, da, da. Od 1 do 5
da se daje pacijenti u Srbiji daju četvorku.
Na osnovu zadovoljstva njihovog ukupnog ima tačno pitanja čime ste zadovoljni.
Ja moram da priznam da sam ja iznenađena, ali ako vi tako kažete.
Ali vi, ne da ja kažem, nego imate na sajtu Batuta, molim vas da otvorite sajt i da i vidite zadovoljstvo korisnika usluge.
A da li u tu vrstu analize ne treba da sumnjam, ako moram da sumnjam u ovu koja je bila povod za razgovor koji dolazi iz...
Možemo da sumnjamo do sve. Ako krenemo tim putem, onda to nije dobro. Ali nešto što ja hoću da vam kažem jeste da je ova analiza vrlo značajna za Ministarstvo zdravlja. Ova o kojoj govorimo, ova takozvana teška analiza po sve nas. I mi smo inicirali odmah sastanak Republičke stručne komisije za kvalitet. Iako ova analiza nije okrenuta kvalitetu više nego što je okrenuta pacijentu i pruženju, odnosno ishodu lečenja ili pruženju usluga samom pacijentu, malo se više okrenula ka tom pitanju i mi ćemo na osnovu podataka koje ima Batut i koji mogu da se dobiju obilja podataka videti gde su ova tvrđena tačna, a gde nisu, odnosno šta mi moramo da unapredimo kao zemlja, kao Ministarstvo zdravlja. Znači, niko ne spori da postojimo i vi ćete videti ovde da se mi potpuno slažemo sa nekim tvrđenjima.
Ajde navedite mi baš tvrđenja s kojima se slažete.
Postoje liste čekanja s kojima se mi slažemo. Sada se donosi pravilnik, već je pri kraju, treba da bude svakog dana donet, jer će biti centralizovane liste čekanja, što inače problem bio veliki i sa puno truda se radi, uradilo na stručnom metodološkom uputstvu ko se sve šalje na skener, ko se sve šalje na magnet. Vi imate sad, na primjer, sistematske preglede nekih privatnih domova zdravlja, gde oni poslodavcima nude da u okviru sistematskog ulazi pregled skenerom, što je nedopustivo. Znate, ima puno problema koje moramo da rešimo.
Da li onda, recimo, reaguje inspekcija ili ko bi trebalo da reaguje na te nedopustive stvari?
Naravno da reaguje Ministarstvo zdravlja i Lekarska komora. Mi smo iz tog razloga imali sastanak sa Lekarskom komorom, odnosno njihovim delom koji se odnosi na privatni sektor, pa smo o tome puno razgovarali, dogovorili se da je to prosto, jer postoji pravilnik o ciljanim, postoji sve. Znate, samo je pitanje kako vi možete kao uslugu da nudite u sistematskom pregledu svakom čoveku da skener.
E, sad ovde ću vas zamoliti da zastanemo. Pominjali ste liste čekanja i znala sam da ćemo i o tome razgovarati. I ono što je rangirano, odnosno ocenjivano, upravo jesu te liste, ali što smo mogli da utvrdimo u istraživanju i pretpostavljam, gospođo Šaranović, da će to vama odgovarati, duže su u Engleskoj, znači nismo u svemu na dnu liste. I tim povodom ja sam pozvala novinara BBC-a Dejana Čelovskog, koji više 20 godina živi i radi u Londonu. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Sunčano u Londonu, danas je stiglo leto ovde.
Eto kako se stvari menjuju. Kod vas sunčano, a u Beogradu i celoj zemlji gotovo englesko vreme. Tmurno i kišovito. Nije loš. Kako je organizovan zdravstveni sistem tu kod vas? Mi smo ovde i znam, Dejane, da si to sigurno i kao novinar i čuo i propratio, ocenjeni da imamo najlošije zdravstvo u regionu i u Evropi. Kako bi ocenio britansko zdravstvo?
Britansko zdravstvo je, mislim, moramo da počnemo od toga da je zapravo ovde zdravstveni sistem napravljen 48. Dakle, taj koji je besplatan i dostupan svakome. Dakle, to je ono čemu je naša ova država jako ponosna. Oni smatruju sebe zapravo tvorcem tog sistema opšteg zdravstvenog osiguranja na nivou države i dakle ono što je kasnije replicirano po širom Evropi i drugim delovima sveta. Sistem ovde je jako dobar, ja moram da kažem, ja često putujem za Srbiju i druge ove bivše Jugoslovenske republike i moram da kažem da je u poređenju sa tamošnjim sistemom ovaj sistem gotovo savršen. Naravno, on ima svojih problema, posebno ovim dužničkim vremenima, što bih se rekla, i stalno je predmet reforme i debate u ovom sistemu.
Ima li debata upravo oko ovih lista čekanja?
To je bila debata, prednog 10. godine jedna ogromna debata, pa su onda laburisti, ako sećate, 97. došli na vlast Tony Blair i njegova vlada, i to je zapravo bila njihova reforma zdravstvenog sistema, je da skrate liste čekanja, posebno za ozbiljnije oboljenja, dakle za rak najčešće, koje su u to vreme mogli da traju između 2 do 4 meseca. Oni su onda proglasili ciljeve da lista, da to čekanje ne sme da bude duže od 4 nedelje, i na kraju, posle 10-15 godina konstantnih reformi i jedne velike debate, oni su u tome uspeli da liste čekanje jesu skraćene, ali evo sada u poslednje vreme kako se prave nove reforme i kako se prave ušteda u NHS-u, kako su skraćene, zovete sistem ovde, te liste čekanje ponovo rastu.
Dakle, a da li se trguje? Da li neko uopšte pokušava da trguje tim listama?
Pa postoji ovdje jedna opcija, mislim, ne na način na koji se o tome razmišlja, mislim, u Srbiji, ako mogu da budem tako slobodan u interpretaciji. Ovdje se sistem rešava tako što zapravo postoji drugi alternativni sistem privatnog osiguranja zdravstvenog, i ako imate novce ili vaš poslodavac vam obezbedi to, onda zapravo nema li se čekanje, vi istog momenta odlazite kod specijaliste čim idete na pregled, čim primetite da nešto nije u redu, i u roku od nekoliko dana ste u nekoj bolnici, da li privatnoj, da li jednoj od ovih državnih bolnica koja opet ima ugovor sa tom privatnom organizacijom koju se osigurala. To je, da vam dam neku dimenziju cena, recimo to vam je nešto za mladog čoveka od 30 do 35 godina zdravog, tako jedno osiguranje bez koštva oprilike oko 1.500, možda 2.000 funti godišnje.
A šta ćemo sa onima koji nemaju? Da li za njih zaista važi ovo o čemu si pričao besplatno?
Pa jeste besplatno, ovdje postoje liste čekanje, naravno, kako je sistem ovdje organizovan? Zapravo sve ide preko lokalnog lekara, vi se prijavite u lokalnu ordinaciju, što nešto liči kao recimo na neke, kako bi u našoj svijestu, na lokalne domove zdravlja. I onda preko tog lekara, vašeg lekara, porodično, kako bi se reklo, idete dalje kod specijaliste i tome dalje. Sad zavisi u kakvom je on odnosu i u kom delu zemlje se nalazite. To je drugi problem ovde, je što postoje regionalne razlike. Dakle, ako sam ja u Londonu, liste čekanja u Londonu je manje ili ima više bolnica. Liste čekanja gore na severu, engleski recimo, je dosta duža za tretmane, jer su manji kapaciteti tamo gore i uopšte standard je niži. Tako da, mislim, postoji takozvana lutrija, što bi se rekao, vašeg poštanskog broja. Ako živite u dobrom kraju, gde postoje bolnice, tako da je, vi ćete prestići do, dakle, i preko ovog običnog zdravstvenog sistema, prećete stići do specijalista i tretmana, nego ako ste u nekom lošijem, što bi se reklo, ekonomski lošijem kraju. Dakle, razgovor o nekakvoj korupciji nema, sistem je takav kakav je i ljudi onda prosto to što se očekuje.
Da li smo te dobro čuli? Izvini, malo nam se prekida veza i moramo da privodimo kraju ovaj razgovor. Nema mnogo razgovora o korupciji?
Nema. Te vrste korupcije o kojoj se govori kod nas, dakle, o učešću, koliko ljudi plaćaju i to donošenje, ne znam, lekova i popivače u bolnicu, to apsolutno ne postoji, niti postoje recimo, ne znam, čokolade, bombonjere i piće za lekare.
Sjajno, hvala ti Dejane, i ovo je bilo za kraj onako više nego ilustrativno. Pa izvolite, imate pravo i na komentar. Milena, hoćete vi?
Pa znate kako, meni je ovo poznato.
Znam da vam je poznato, ovaj komentar za kraj u stvari je zanimljiv.
Ja bih se više bacila na ovo donošenje lekova i
to,
i čebadi i tako dalje. Jedno vreme, pre nekoliko godina, izgledalo je kao da se nešto stvari pomeraju. Izgledalo je, eto tako, nije važno, bar individualno, bar je neko nešto krenuo pa da nešto malo pomaže i bilo je lekova.
I bilo je donacija.
I bilo je, pošto se ja bavim time, između ostalog i time se bavim, baš donatorstvom, i tu nekako plivam i kompetenta sam to da govorim, ali ne bi sad o tom, o donatorstvu, nego ono što mene jako pogađa kao lekara, to je da smo mi zaista ugroženi, da mi nemamo lekova. Znači, pazite, ne. Za mene je to strašno, u zdravstvu koje mi proglašavamo dobrim i kvalitetnim, da mi zapravo nemamo lekova po bolnicama. I da se sve to tumači time što fond nema para, ili da, ne znam, agencija menja ili ovaj lek ili onaj lek. Za mene je to jako, jako ozbiljno. Znači, zaista pacijenti donose lekove.
Ili, donose, ne samo kod vas u bolnicu, da donose, utvrdimo pravilno.
Samo ovako, donose i kupuju.
Piše, postoje, izvinjavam se, obaveštenja da se zaštitniku prava pacijenata pacijenta obrati ukoliko neko kaže za običan palitreks ili pentreksil javiti.
Moram da vam kažem nešto. Prvo, pacijent ne zna šta je obično, šta je neobično. Znači, on za njega je lek, lek. I kada se nađe u bolnici, psiha se menja. Čovjek zaista želi, pošto ne razmišlja o tome.
Pa čemu onda to obaveštenje? To moram da pitam.
Pa to je ono što zakon nalaže. Znači, vi formalno imate nešto što je tu zakon, pokrivate se time što imate zakon i još nešto. Evo, malo opet da skrenem pažnju. Ministarstvo i ima dobrih zakona, ali se to na delu ne sprovodi. Ja ne kažem da iko to nešto namjerno minira, ali to, kako bih rekla, u praksi ne postoji. Znači, imate zabranu da kažete pacijentu da donese lek. A dogodi se da u datom trenutku u celoj bolnici nema leka po život potrebno. Znači, ima takve situacije za koje ja znam. Znači, faktičko stanje. Znači, vi zovete apoteku, taj lek ne možete nađete, bez obzira koja je bolnica u pitanju. Po život potreban lek. Ne jedan, nego dva, tri, pet, šest. Ako kontaktirate sa nekim, imate zabranu da to izađe u medije. Znači, zabrana u
ko
medijima...
To brani?
Ko to brani?
Da.
Pa molim vas, oni koji postavljaju direktore, to su političke stranke. Tu nema uopšte ni sumnje, ni dileme. Znači, zna se ko kontroliše državu. Znači, to prosto ne sme da izađe u javnost.
Gospodine Jankoviću, klimnuli ste glavom, a i da li sme, nismo se dogovarali pred emisiju i nikad se ne dogovaramo, i znam da ne volite baš mnogo pričati o tome, ali meni bio fascinantan trenutak kada ste sami iscepali zdravstvenu knjižicu. Da li je jedan od razloga bio i ovi koji je Milena spomenuo?
Pa ja sigurno nisam tada iscepao zato što ja lično sam sebi nisam mogao da obezbedim adekvatnu zdravstvenu pomoć, već kao pokušaj skretanja pažnje krajnje neobičan i krajnje vanredan, pogotovo za državnog zvaničnika, kako bi negde pokušao da procimam i zdravstveni sistem i medije i javnost da kažem ovako neće valjati, ovako ne valja. I tada se nešto malo pokrenulo, imao sam sastanke s ministrom i sa direktorom fonda za zdravstveno osiguranje.
Ali šta vam se desilo? Ja ne želim, možda svi ne znaju. Vi ste došli kao, običan građanin koji doživljava svako od nas, u stvari. Znate, ako nije državni funkcioner.
Znate, postoji niz situacija koje građani doživljavaju u bolnici. Ja veoma cenim ovo što je doktorka Jauković rekla. Dakle, ne može se od građana koji su u stanju nužde, koji su bolesni, očekivati da ispravljaju krive drine. Pogotovo ako na pokušaj tog ispravljanja nailazi na zid. Jednostavno, onaj ko je bolestan učinit će sve što treba da dobije lek i da bude izlečen. Sa problemima u zdravstvu moraju se baviti institucije i sami lekari. Meni je jako žao što ja verujem da je dosta lekara bilo uređeno ovim što je čulo. Ali to je verovatno samo prvi nivo razmišljanja. Ako razmisle dobro, shvatit će da ovo pogađa njih isto koliko i pacijente. Najveći broj lekara, ja sam uveren, ja sam odrastao, moja majka je medicinski radnik, najveći broj lekara i medicinskog osoblja svoj izuzetno težak posao radi savjesno. Ali postoje oni koji su brutalni u nesavjesnosti i njima se ništa ne dešava. Njima se godinama ništa ne dešava. Lekarske greške se zna u Srbiji da na sudu ne bivaju sankcionisani, zato što lekar štiti lekara, ne shvata da time celu svoju profesiju uništava. Voleo bih za trenutak da se vratimo na priču o novcu. Koliko ima novca? Ja se također slažem da novca možda nema onoliko koliko bi mi hteli, ali ga sigurno ima više nego što ga mi efikasno koristimo.
840 miliona evra se duguje fondu
sigurno.
I o tome se stalno govori, ali nije o tome ništa.
Tu je nešto veoma interesantno. Dakle, naši građani su u situaciji da ako se desi, ja o tome pričam i u vezi sa penzijom i u vezi sa zdravstvenim osiguranjem, ako se desi da njihov poslodavac prekrši zakon i ne izvrši uplatu u zdravstveni fond, a država ne reaguje, što je njena dužnost, dakle poreska uprava i ostali organi, građanin gubi pravo na lečenje, neće mu biti overena knjižica.
Da li je moguće da 50.000 firme, ili to tačan podatak, duguje?
To je tako.
To je surova stvarnost.
Dakle. I sad mi imamo situaciju u kojoj mi presipamo i šupljeg u prazno. Država ne radi svoj posao, valjda čekajući, setite se čuvene inicijative iz dva ministarstva da sudovi ne sude u slučajima u kojima radnici tuže firme za neisplaćene zarade i doprinose i plate. Dakle, gleda se kroz prste poslodavcima ulažući u socijalnu propast. Građanin ostaje bez onog što je zaradio jer je svojim radom zaradio taj doprinos i tu uplatu. Poslodavac odluči da ne uplati, država ga ne tuži za to, država ne traži te pare u fond ko je na zadnjem delu štapa građanin koji ostaje bez overene knjižice.
Da, ali kad je reč o državnoj firmi, onda se pojavi ministar i kratkoročno kao reši po znacima navoda problem i on se samo prolongira.
Dozvolite mi samo još jednu sitnicu ili ne baš takvu sitnicu. Pored novčanih stvari postoje niz administrativnih procedura i uopšte odnose prema građanima koji ne zahtevaju finansijska sredstva da bi se bitno drastično poboljšali. Jedan primjer. Građanin kome je potrebno lečenje specijaliste, on prolazi kroz sljedeći proces. Zakazuje prvo lečenje kod svog izabranog lekara. To više uglavnom nije moguće telefonom, dakle morate da odete, da sačekate, da vam kaže kad ćete da dođete, pa ćete da posle izvesnog broja dana odete kod vašeg izabranog lekara koji će da napiše uput. Pa ćete onda da pokušavate da zakažete kod lekara specijaliste, da trošite jako puno vremena, često ćete naići na nepremostive prepreke tipa ne zakazujemo, doviđenja. Kada uspete da zakažete, kada vas pregleda lekar specijalista, on će na izveštaju napisati koji vam je lek potreban. Onda morate da se vratite kod vašeg izabranog lekara ponovo da bi vam on prepisao recept. Onda vam izabrani lekar desi se da kaže ali lek koji vam je prepisan nije na spisku, znate. Morat ćete da ga platite ili da odete ponovo kod vašeg lekara specijaliste da vam napiše drugi. Dakle, to su stvari koje jednostavno ne smiju da se dešavaju. Zdravstveni sistem se mora prilagoditi pacijentima, a ne administraciji, a ne onima koji zloupotrebljavaju svoj posao, ne nesavesnim lekarima, nego savesnim, ispravljati greške, a ne praviti problem od onih koji ukazuju na greške.
11:40, blok reklama, a onda gospođa Šranović kao pomoćnicu ministra zdravlja, zamolit ću vas da odgovorite na ovo što smo mi kao negde i vaši sagovornici, pre svega moji gosti, ali i kao pacijenti, izneli.
Eko. Više stotina vokala i instrumenata, 6 horova i 2 simfonijska orkestra, 8 vrhunskih solista izvode simfoniju broj 8 Gustava Malera, simfoniju 1000, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, simfonija 1000.
U Maxiju su pale cene, dođite im u posetu, vaš Maxi.
Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Više stotina vokala i instrumenata, 6 horova i 2 simfonijska orkestra, 8 vrhunskih solista izvode simfoniju broj 8 Gustava Malera, simfoniju 1000, 26. maj u Sava centru u 20 časova. Veličanstveno delo koje nosi univerzalnu poruku ljubavi i humanosti, simfonija 1000.
Eko. Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Deco, ako volite da pevate, da se družite i putujete, prijavite se do 27. maja. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portirnicama zgrada RTS u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2.
Darovnica, raspjevani dar od srca Radio Beograda, ponovo sa vama. Druga adresa ove sezone na koju stiže darovnica Radio Beograda je Ćuprija. 31. maja od 20 sati u sali niže muzičke škole Dušan Skovran pred mikrofonima Radio Beograda predstavit će se brojne zvezde domaće estrade.
Merima Njegomir, Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Dragoslav Mihajlović Kanarinac, Vesna Dimić Ilić, Biljana Petković, mladi pevači Radio Beograda, Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Voditelji Milena Šiškin i Milan Milosavljević. Darovnica Radio Beograda 31. maja u Ćupriji.
Talasanje.
Je 11.43 minuta, da vas podsjetim, moji gosti, Saša Janković, republički ombudsman, doktorka Dubravka Šranović, pomoćnica ministra zdravlja, i doktorka Milena Jauković, pomoćnica direktora urgentnog centra. Doktorka Šranović, dosta toga se čulo, ne znam kome je prijatno, kome nije, ali jednostavno sve što je izgovoreno čini mi se da zaista jeste u praksi. Da li,
evo, kad govorimo o donošenju lekova koji donose pacijenti, o kojima govori doktorka Jauković, vaši slušalci sigurno ne znaju da smo mi od septembra meseca uveli prvo obavezno nedeljno izveštavanje fonda koji su deficitarni lekovi, da bismo mogli da reagujemo i reagujemo ukoliko nekog leka nema. Vi znate u kakvom su situaciji naše fabrike, oni se stavljaju na D listu, znači mogu da se uvezu kao neregistrovani, mi to jako radimo brzo da se ne bi čekalo. Ustanove su bile dužne, čim je izašao službeni glasnik, na primjer za čuveni 5 fluorouracil, da sprovedu tender, da sami taj lek nabave, malo kasne i same ustanove. Kada se govori o tim neophodnim lekovima za život, oni su jako dugo čekali cenu. Cenu određuju dva ministarstva, pa evo, damo dozvolu, on se uvozi kao neregistrovan, stavi se na D listu lekova fonda i mora da se uveze, ako govorimo o Lasiksu, čija je cena bila 11 dinara, ili o aminofilinu, to su neophodni lekovi, oni su stavljeni na D i ustanove su dužne da sprovedu postupak hitne nabavke i da to nabave. Dešava se da neke ustanove to ne rade na vreme, ne urade blagovremeno i da je tu najveći problem koji postoji. To je kada govorimo o lekovima. Kada govorimo o ovom zakazivanju kod izabranog lekara, fond je u svom pravilniku naveo da svaki pacijent koji nije hitan, hitan se primi odmah, može u roku do 3 dana da mora da mu se omogući prijem kod izabranog lekara. Međutim, u domovima zdravlja, kao što je Novi Sad, kao što je Palilula, postoje call centri. Znači, i drugi domovi, vi možete da zakažete telefonom kod izabranog lekara, možete i online-om, ovde kaže da ne može, može. U domu zdravlja, na primjer, Valjevo. Znači, možete i tako, a možete i lično. Uglavnom, domovi zdravlja imaju sajtove, mogu da otvore linkove, mi im to preporučujemo, ali znate, informatizacija se dešava sad u toku ove godine i to će biti omogućeno, sigurno mora da bude omogućeno, prosto ćemo im to staviti u parametar kvaliteta, jer nas je ovaj izveštaj na to naterao.
A nije nas ništa pre tog izveštaja nateralo, pa nije. Evo da putem direktna, da li ovde pacijent može da se osjeća da ima jednu dostojanstvenu poziciju?
Ja mislim da ima, iako vi sve vreme pokušavate da dokažete da nema.
Ja
pa imam takav utisak, evo
možda
ja vam sad odgovoram. Pazite, ja imam jako puno i poznanika i rodbine i tako dalje. Stvarno nisam čula da se neki pacijent osjeća nedostojanstveno. I prosto cela mrlja koja pokušava da se prebaci na zdravstveni sistem ne stoji. Znate, ovo što je rekao gospodin Saša Janković, najveći broj lekara radi svoj posao savesno.
Evo, moram da vas pitam, slažem, da li može čovek da se osjeća dostojanstveno ako leži na pulmologiji, da, na poslednjem spratu, gde će sada leti biti temperature gotovo 40 i gde pada plafon?
Naravno da ne može i naravno da pulmologija mora da se obrati, oni to dobro znaju, odnosno klinički centar, Ministarstvo zdravlja, konkurs raspisan u julu mesecu svake godine za budžetska sredstva se to odradi i oni se obraćaju. Znate, ako se ne obratite, ne možete dobiti
novac.
To znači
novac, da se oni planira, nisu obratili.
Pa naravno da to znači to.
I onda da li treba na njihovu adresu mi sada da uputimo ovu prozivku?
Jeste, baš na njihovu.
Dobro, sviđa mi se vaš odgovor, da direktno znamo ko je kriv i ko je odgovoran,
znači,
jer
direktor,
mi kao recimo Radio Beograd i kao mediji često pokrećemo te kampanje i upozoravamo od čega najčešće boluju naši građani. Jedan od problema jesu upravo i karcinomi pluća. I onda kada čovek ode tamo, ne daj Bože da ode da leži, ja mislim da to nema veze sa dostojanstvom, iako vi mislite da ja želim da nešto oslikam što nije.
Verovatno da je tako kako vi kažete, meni se ne sviđa, na primjer, njihov prijem uopšte, to ni na šta ne liči, ali je odgovoran direktor ustanove. Znate, za organizaciju posla i to da se javi jednom godišnje za novac iz budžeta Ministarstva zdravlja ili da se javi NIP-u kao što uradio direktor endokrinologije, doktor profesor Toza Damjanović. Pazite, on se javio i svi prozori, on je izračunao da je temperatura u sobama 12 stepeni, on se obratio Ministarstvu zdravlja, mi smo omogućili iz naših sredstava koje su opredeljena za investicije, za opremu da dobije to. Znate, potpuno je priča, mora da se uredi, ali ovako kako je to zakonski moguće. Znači, oni moraju jednom godišnje da se jave kada mi planiramo budžet za investicije i za opremu. Moraju da nam se jave i za investicije. Ako se ne jave,
i vi imate
ne vredi. Naravno, Ministarstvo zdravlja ima opredeljena sredstva u budžetu koja su iz posebnih sredstava, i da kažem, ali imamo iz duvanskog dinara. Znači, oni su mogli da se obrate i iz duvan, nisu se obratili. Obratila se klinika za neurohirurgiju, na primjer, ako govorimo o kliničkom centru.
Ne, želela sam da pomenemo i neke konkretne primere i ozbiljne bolesti.
Onda, znate, te jako je teško da vi sad, da mi njih teramo. Oni moraju da traže sredstva.
Naravno, pozvaćemo i direktora. Izvolite.
Ja ću da dodam nešto slično. Na kardiologiji u urgentnom centru, na gornjem spratu, znači to je kardiologija, to je poluintenzivna, tamo je sve urgentno. Ja sam doživjela tamo, tako sam i krenula sa donacijama, da je poseta, znači to su mladi ljudi, 25, 28, 30 godina, znači ljudi koji dolaze u posetu bolesnicima, koji leže, da su svaki put zbog vrućine kolabirali. I tako je krenula oprema. Znači, to su bili donatori i dobro, to je činjenica koliko su radili i promenili prozore, vrata donatorski. Znači, ne mora uvijek da se čeka ni ministarstvo. Znači, može da se uradi. Ali, ovo što je jasno i što je meni drago da sam to čula, vi imate zakone, imate uredbu. Znači, sigurno negde postoji blokada. Znači, u tom lancu postoji pucanje negde. Da li se ti ljudi koji to ne urade pozivaju na odgovornost, to je drugo pitanje, znate, jer mi nemamo zapravo odgovornosti i to je problem, po meni je to problem, niko za tako nešto veoma ozbiljno ne odgovara. S druge strane, kad govorimo o dostojanstvu pacijenta, to ne da bez obzira da li pada plafon, pocepan čaršav za mene ugrožava dostojanstvo bolesnika, pocepan čaršav, zato što je to, mislim, i pocepan čaršav i dušek iz kojeg izlaze žice. Koje bodu pacijenta i takav plafon i nedostatak vazduha, znači da ne nabrajam puno je toga, znači sve to ugrožava dostojanstvo bolesnika zato što on traži poseban odnos. Ali u ovom trenutku lično mislim da je najvažnije ovo što je dr. Kašaranović kazala, znači propise neke imamo, svakako da treba da usavršavamo. Meni je lično drago da nas ovo možda malo ažurira u nečemu, da ne govorimo uvijek da nemamo para kad imamo, znači za te stvari imamo, ali zašto neko, taj neko koji je postavljen, koji je odgovoran kao direktor, izvinite, ja najmanje mislim da su odgovorni direktori, oni se ponašaju kao da su oni najmanje odgovorni, generalno govorim za direktore, u zdravstvu, naravno sad ne znam za druge i za to sam kompetentna da govorim. Dakle, što se tiče pulmologije, nije u pitanju nešto što se sad plafon srušio pre 2 meseca. Govorimo o godinama, o decenijama. Znači, decenijama se tu ne radi. Tamo gde je neko pojedinačno, znači tamo gde neko pojedinačno ima neku želju...
Sam navela zaista kao primjera, ali vrlo konkretno.
Ali evo, profesor Damjanović, znači to je prosto njegova inicijativa. Čovjek je prosto smeta mu. Pa ni to nije u redu da pojedinac treba sistemski da bude uređen. Neko je odgovoran, odgovara za stanje svoje ustanove, ali vidimo da ne odgovara.
Ne, on je direktor svoje bolnice.
Da.
Znači, on je kao direktor svoje bolnice podnio zahtev direktoru kliničkog centra. Da. Direktor kliničkog centra je taj zahtev prosledio Ministarstvu zdravlja.
Da.
Razumete?
Razumem.
Znači, direktori klinika moraju svom direktoru da daju, to se planiraju, znači plan investicije i opreme. Dužna je svaka ustanova da donese i da konkuriše na javni poziv Ministarstva zdravlja. Zašto to neki direktori ne rade? Ja ne znam, ali vi imate i komisije za unutrašnju proveru kvaliteta rada. Gde su te komisije koje će da naprave? Zameramo našem direktoru zašto nije tražio sredstva. Jer ta sredstva nisu stigla kod nas. Naravno, da vi nemate novca da sve uradite. Ali moraju da mi smo u ministarstvu, postoje trostepeni prsten prioriteta. Komisija za procenu tehnologija, koja je ocenjivala ove godine sa 3, 2 i 1 zvezdicom šta je prioritet, pa druga komisija, pa treća komisija. Znači, potpuno smo okrenuli od ranijeg načina rada, potpuno je sad to pokušano da se uradi stvarno, da struka kaže šta treba, gde treba i koliko treba. Ja znam da urgentni centar radi 24 časa, da bi on po našem planu morao da bude prioritet, i on jeste prioritet za kadar, i mi smo odobrili preko komisije za kadrove vama, sad ćemo odobriti i medicinske sestre, odobrili smo lekare kliničke i tako dalje. Moramo da vodimo računa o tome.
Dobro, vesti, izvinite, kad još ste rekli generalni vremena, direktor, da? Ali direktor postavlja ostale direktore, znate, znači, pa, u tom lancu...
To beše ona od partijskih funkcija ili se meniči?
Pa, naravno.
Sve su partijske funkcije, su partijske neke funkcije. Jesu, neke nisu, ali su sve.
Bili ste danas...
Oni koji ne pripadaju niko.
Nadam se da ima i takvih, gospodine Jankoviću, za kraj. Zašto, zbog čega vam se ljudi najčešće javljaju? Zbog raznih stvari ste zatrpani poslom, ali sada pričamo o pacijentima. Mada ima i lekara koji su vam se obraćali, i ne znam da li je taj slučaj doktorke koja je upozoravala šta se dešava negde.
Najčešće se građani javljaju, evo ovdje imam jedan kratak spisak, tvrdnje o nesavesnom lečenju, čak i sa smrtnim ishodom, teškoće lečenja invalidnih lica, teškoće lečenja osobe s dijalizom, problemi sa overavanjem zdravstvenih knjižica, birokratske procedure, ćutanje administracije. Dakle, to su najčešći problemi. Iz ovoga često možemo zaključiti da nije potrebno previše novca, da se neke od ovih stvari bitno promene. Ja se duboko slažem sa konstatacijom da je odgovornost nešto bez čega, makoliko novca ubacimo u taj džak, ako su rupe na njemu jako velike, on će iscureti. Bez odgovornosti ne vredi ubacivati novac nigde. Ilustrovat ću to, pošto je kraj emisije, primjerom nedavno vođenog postupka. Dakle, vodio sam postupak kontrole po pritužbi građana koji su se žalili na nedostatak leka. Lek je nedostajao zaista, zato što onaj ko je na konkursu dobio pravo da ga uvozi, nije na vreme, kada je istrošio jednu količinu, nije na vreme obnovio zahtev da bi uvezao novu. Dakle, propustio je da to uradi, niko drugi ne može to da uradi, samo ono ko je dobio na tenderu. Taj neko namerno, verovatno, ili slučajno, sad teško da je slučajno, nije obnovio zahtev. Kada ga je obnovio, odlučivanje po tom zahtevu trajalo je do posljednjeg dana zakonskog roka, pa je onda tražena dopuna i tako dalje. U svakom slučaju stvorena je situacija u kojoj su onda, mimo tenderske procedure, da bi ministarstvo sprečilo, odnosno prekinulo tu nestašicu leka, uvežene količine leka po potpuno drugačijim cenama i drugačijoj proceduri. Ako neko za to ne bude podneo odgovornost, ali vrlo konkretno i vrlo lično, mi dalje napretka ozbiljno videti nećemo.
Ocenili smo ovako kako jesmo u ovoj emisiji, mi sami, naše zdravstvo, pa došli smo nekako do slične ocene, doduše malo nam je prosek više zbog doktorke Šaranović od onoga kako nas je ocenila Evropa. Hvala vam puno što ste odvojili vreme, i naravno i čućemo se i vidjet ćemo se, verujem, istim povodom, ne krećemo se baš mi tako brzo. Hvala.
Hvala vam.
Hvala.